Nhasi izuva rechisikisi tiri muAfrica Unity Square. Zuva ranhasi rapera tichiedza kupedzisa petisheni redu ratoda kuendesa kuhurumende yeZimbabwe inenge ichiratidza kugununa kwedu sevana veZimbabwe nezvatiri kudawo kuti ivo vagone kugadzirisa, tichikumbira zvakare kuti vagotipa mhinduro kune maissues atinenge tatsanangudza mukati mepetisheni iroyo.
Tinonzwa kuti pane zvakaitika mambakwedza wemusi wemugovera. Mukatitsanangura kuti zvii zvakaitika?
Kanga kwakuda kunoedza around 1:30 AM takakombwa nevanhu vana kunzwisisa and muitikiro wazvakaita vanga vari vanhu vakarongeka vanoziva zvechiuto. Hazvina kutora nguva refu, takange tatorerwa mafoni edu takuvadzwa senyu pachangu ndakarohwa nembama ndikatendwa chigunyu. Nanhasi chitori mupande chichiri kuenda kuna specialist vachiti muchiri kutsvage imimomo takuudzai kuti budai imimomo. Saizvozvo vamwe vanzwa James Jemwa navo vakarohwa vakatsikwa vakakwara ziso, vamwe vakarohwawo vakatoka makumbo. Nacomrade Nasa vari vulnerable she abled vakaita zvekusimudza raichoda kuvasundidzira mumoto asi ndakagona kuvagama. Saka naizvozvo patakazotanga kuda kuscrima ndopa vakatiza vachienda nenzvimbo dzakasiyana siyana. Asi chakashamisa ndechekuti vazhinji varume vamwe vacho vatatu vaive vakapfeka matisheti akafanana uye shangu dzavanga vakapfeka dzaira dzechiuto vanga ndedzemapurisa nekuti shangu dzakadaro hadzingepfekwe nevanhu vese.
Makakwanisa kuenda kunomangara chiitiko ichi kumapurisa here?
Chiitiko ichi hatina kukwanisa kuenda kumapurisa nekuti patakagara sevanhu vanogana muAfrica Unity Square pari zvino takatarisa attitude yataka tiri kuitirwa nemapurisa nezvavakange vamboita musi wechishanu makati nenhau iyoyi. Tikaona kuchero tikaenda ikoko nekuti ivo ndivo vakange vatanga kuuya masikati echishanu vachiti tikudai muAfrica Unity Square. Tikavarambira tichivaudza kuti ikodzero yedu kuti tigu mune nekuratidzira patinenge tichiri kufara nezviri kuitwa nehurumende inenge yakasarudza vanhu. Kana izvozvo takangoendesa nyaya yekumagweta edu nemamwe ma civic organization anoita nenyaya dzaro rejo.